Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Паводле удельников ассамблеи неурадовых организаций, что проходит у Менску, обвешанная у Беларуси либерализация не дотягивая ни до хрущевской отлиги, ни до горбачевской перебудовы. Справа былого прокурора Менской области Михаила Снегира тягом 2 месяцев потрапить у суд. Министерство экономики признає, что прихованное беспрацовье у Беларуси повеличилось до 500 000 человек. Экономичный кризис корректуя и пляны оппозиции. У Мінській Чижовці почнеться будівництво 8-тисячної хокейної арени. Гэта і інше. Пасля новинаў.
У ефіры «Свабода». У празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сустрэлася ў Женеве з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. Гэта першая сустрэча паміж прадстаўнікамі краіны высокага ўзроўню з часу ўступлення адміністрацыі Барака Абамы ў Белы дом. Дыпламаты разам павячэруюць. Клінтон папярэдне паведаміла, што тэмай размовы будзе знаходжанне агульных інтарэсаў і акрэсленне асноўных прынцыпаў вырашэння разыходжанняў. Яна таксама заявіла, што імкненне да больш шчыльнай працы з Расіяй не паўплывае на падтрымку ЗША іх еўрапейскіх саюзнікаў. Паводле апошняй інфармацыі, 650 тысяч чалавек згубілі працу ў ЗША за мінулы месяц. Гэта самы высокі ўзровень беспрацоўя за апошнія 25 год. Агулам ад пачатку эканамічнага спаду, які пачаўся ў студзені 2007 году, працу згубілі амаль 4,5 мільёны амерыканцаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама назваў гэтую лічбу неверагоднай і паабяцаў неадкладнае дзеянне. Тым часам Міжнародны валютны фонд рэкамендаваў уладам краінаў распрацаваць эканамічныя пакеты па стымуляцыі эканамічнай актыўнасці на гэты і наступны год. ААН выступила з заявай, што рашэнне Судана аб выгнанні 13 міжнародных гуманітарных арганізацыяў пакінула без ежы і доступу да медыцынскай дапамогі больш як мільён людзей. Тысячы чалавек могуць загінуць у бліжэйшы час. Рашэнне аб выгнанні дабрачынных арганізацыяў было прынята пасля выдання міжнародным крымінальным судом у Гаазе пастановы на арышт прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы ў Дарфуры. Паўднёвакарэйскія авіяліні Карен Эйр і Азіяна накіроўваюць свой рэйс у абход паўночнакарэйскай паветранай прасторы, рэагуючы на заяву КНДР, што тая не можа больш гарантаваць бяспеку камерцыйных палётаў на сваёй тэрыторыі. Паўднёвая Карэя заклікала паўночнага суседа адклікаць пагрозу, называючы яе неапраўданай і негуманнай. КНДР раней асудзіла планы супольных ваенных вучэнняў узброеных сіл Паўднёвай Карэі і ЗША і абвінаваціла краіны ў спробе справакаваць ваенны канфлікт. Гэта былі навіны, наступныя праз паўгадзіны.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свеце. Прокуратура ўзялася за карупцыянераў сярэдняга звяна. Некаторыя імёны і справы сёння на сустрэчы з журналістамі назваў Александр Ракевіч, начальнік управлення па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю генеральнай прокуратуры. Пра гэта ў нашай праграме неўзабаве, але пачнём з іншай падзеі. У Мінску сёння пачалася асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў. Гэта ўжо 6-ы такі форум. Апошні раз асамблея, заснаваная ў 1997 годзе, збіралася ў 2004. У сёлетнім форуме бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў. Перадае Владзімир Глот.
Старшыня рабочай групы асамблеі Сергей Мацкевіч, з якім я размаўляў літаральна за 5 хвілінаў да пачатку паседжання, падкрэсліла: гэты сход праводзіцца ў надзвычай важны час, які можа стаць пэўнай адлігай у беларускім грамадстве.
Запрадуюцца 5 год, это вельмі вялікі тэрмін, і мы шмат што хавалі ў сябе, не маглі шырока абмеркаваць, і думаю, што і момант зараз вельмі падыходзячы, магчымыя перамены, і грамадскі сектар мусіць уплываць на гэты ситуацію. Мы запрашалі праз кіраўніка адміністрацыі прадстаўнікоў на наш форум. Пакуль адказана нам пісьмо ў выглядзе не было. Можа, яны непасрэдна прыйдуць на мерапрыемства.
Аднак нікога з адміністрацыі сёння ў залі відаць не было. Палітолог Уладзімір Мацкевіч звяртае ўвагу на непаслядоўнасць дзеянняў беларускіх уладаў.
Гэта палітыка крок уперад, два назад. І сёння мы нават не можам параўноўваць гэтую так званую лібералізацыю, напрыклад, з хрушчоўскай адлігаю і з гарбачоўскай перабудовою. Да? Таму што там гэтыя працэсы процесы были официально обвешены. На это можно было спосылаться, да, и до этого можно было апеллировать. На сегодняшний день это не только, ну, скажем так, косметичные некие такие декоративные змены, которые худшей мают, ну, первую каштовность показать назад. А лишь главное, что это нияк официально не обвешено и не сказано, что мы меняем накерунок и что мы его идем.
А це відчувається так звана лібералізація за межами Мінську. З гэтым питанням звертаюся до делегата форуму Алеся Зарембюка з Мастоў.
Я вирішив скористатися гэтым момантом, тому що невідомо, колькі він буде протягуватися і коли скончиться. Так званий об'явлений керівником держави лібералізації громадського життя. У сувязі з гэтым звернувся в Мастовський райвиконкам, щоб яны нам дали юридичну адресу для реєстрації організації за Європейською Мастовщиною громадської ініціативи. На що мені дослали відписку в двох сказах, що місця покуль, на жаль, нема. Після була пропонова в Мастовський райвиконкам, ось гэта я кажу про студень лютий. Была пропонова в Мастовский райвиконкам, каб яны дали дозвол провести пикет. Пикет супраць подвышения тарифов жилево-коммунальной господарки. Яны отказали, что мы не можем вам дать дозвол. Третий факт, это я звернулся так само в Мастовский райвиконкам до старшини Шифаревича, каб в Мастах, як в регионе вельми активным, где вельми активная громадянская супольность, где есть политичные партии, зробить раду такую районную на кшталт той, якую створили при администрации президента. На это старшиня райвиконкама отказал вельми лаконично. Створение громадско-консультативной рады при Мостовском райвиконкаме не плануется.
Вінцук Вячорка, один из основальников ассамблеи, сегодня отзначил, что она неповторно поводле своего географичного диапазону разностайности и колькости чальцов. И саправды ассамблея объединовая каля 3000 неурадовых организаций до инициативы. Ассамблея протягне свою працу 7 сакавіка.
Репортаж Владимира Глода. Справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. Звесткі пра гэтую ды іншыя карупцыйныя справы паведамілі журналістам адказныя супрацоўнікі Генеральнай прокуратуры. Перадае наш корэспандэнт Алі Грузіловіч.
Дзяржаўныя установы ў лідарах сярод галінаў, ахопленых хабарніцтвам. Гэта прызнаў начальнік управы барацьбы з карупцыяй Генеральнай прокуратуры Александр Ракевіч. Далей у шэрагу карумпаваных сфераў ідуць прамысловасць, будаўніцтва, ахова здароўя і гандаль. Паводле прагнозу спадара Ракевіча, лібералізацыя умоваў гаспадарання, якая пачалася ў 2009 годзе, павінна зменшыць карупцыю сярод дзяржаўных службоўцаў.
Введзенне ўведамітэльнага прынцыпа вместо разрушыцельнага препятствуе чыноўнікам получаць взяткі, паскольку зачастую именно эти преступления связаны с выдачей тех либо иных разрешений, лицензий.
Сказав Олександр Ракевіч. Самий гучний випадок корупції серед чиновництва припадає на шереги самих прокурорів. Гэта справа былого прокурора Мінської області Міхаіла Снігіра, якого арештували після антикорупційної наради з уділом Олександра Лукашенка у кінці минулого року. Снігіра підозрюють у зловживанні службовим становищем при набутті елітної квартири у центрі Мінську і у незаконній побудові котеджа під Мінськом. Олександр Ракевіч не сказав журналістам, чи признає себе Міхаіл Снігір винуватим, але запевнив, що справа пойде у суд уже у сороковику.
Что же касается Снегиря, ему представлены все необходимые условия для содержания. Безусловно, от него поступают определенные заявления и ходатайства, правила юридического характера. В настоящее время расследование по делу завершается. Проводится экспертиза стоимости и объема строительных материалов, использованных им при строительстве коттеджа, о котором ранее упоминалось. Исследуются все обстоятельства, окончательная оценка еще не дана.
Нагадаю, Міхаіл Снігір от початку не признавав, що будував котедж під Мінськом, про який казав на антикорупційній нараді Олександр Лукашенко. Слідчі доводять, що будівництво велося від ім'я підставної особи. Дагэтуль невідомо, чи признав Міхаіл Снігір уже після арешту, що будував котедж. Олександр Ракевіч сказав, що був намеснік генерального прокурора Миколай Купріянов, який на початку фігурував у справі Снігіра, зараз проходить у ній як свідка. Керівник управи Генпрокуратури Олександр Ракевіч назвав шерах справ, заведених у опошні час супець корупціонерів середнього узровню. Прикладом, корупціонери нанесли великі страти об'єднанню «Мінськенерго», якоє займалося реконструкцією «Мінської ТЕЦ-4». У лютим заведена ще одна справа супець енергетиків, гэтым разом з об'єднання «Брест-Енерго». Там подозрення тычаться поставок обсталявання на Берозовську ГРЕС.
Окрім того, журналісти на сьогоднішній пресовій конференції довідалися, що на 3.5 роки осуджені за корупцію були директор агрокомбінату Мачуліщі. У полі з року Генпрокуратури і один з былых керівників Державного поміжного комітету. Прокуратурай Віцебскай вобласці распачатая справа ў дачыненні да кіраўніка спраў віцебскага гарвыканкама. Да крымінальнай адказнасці па справе аб незаконным увозе ў краіну дарагіх тавараў прыцягваюцца высокапастаўленыя супрацоўнікі праваахоўных органаў. Ну, а зараз пра тэму, якую будуць абмяркоўваць сёння эксперты свабоды.
Якія вынікі паўгадавога дыялогу паміж Мінскам і Брусэлем? Што з'яўляецца галоўным чыннікам стасункаў? Геапалітыка ці дэмакратыя? Ці адчувальныя разнагалоссі паміж ЗША і Еўразвязам у дачыненні Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эксперт Цэнтра ўсходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Мінску.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20 адразу пасля чарговага выпуску навінаў. Эканамічны крызіс адбіўся на фінансавых магчымасцях апазіцыі, але разам з тым адкрыў і дадатковае поле для яе агітацыйнай дзейнасці сярод насельніцтва. Як апазіцыйныя партыі спалучаюць адно з адным, высвятляў Валер Каліноўскі.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька кажа, што і ў дакрызісныя часы апазіцыя не мела шмат сродкаў і ў сваіх кампаніях разлічвала пераважна на бясплатную валянтэрскую працу.
Але разам з тым, канешне, вось апошнія падзеі накладваюць дадатковы адбітак на тыя складанасці, у якіх жывуць палітычныя апазіцыйныя партыі. Таму што так насамрэч асноўная крыніца нашых даходаў гэта ўсё ж такі ахвяраванні прыватных асоб, людзей, якія належаць да малога ці сярэдняга бізнеса.
Паводле спадара Лябецькі, аб'яднаная грамадзянская партыя ва ўмовах крызісу вымушаная спыніць пошук новых партыйных офісаў, ахвяраваць якасцю паліграфічнай прадукцыі, імкнучыся пры гэтым не змяншаць колькасць агітацыйных матэрыялаў. Планы партыі не карэктуюцца, проста яны будуць выконвацца больш сціплымі сродкамі. І больш навідавоку будуць людзі, гатовыя працаваць за ідэю, зазначыў Анатолля Бецька. Намеснік старшыні БНФ Віктор Івашкевіч кажа, што з-за крызісу не ўдаецца арганізаваць масавую кампанію «Свабода слова» ў рамках кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сіл. Першапачаткова планавалася правесці масавую рэкламу незалежных беларускіх СМІ. Але на гэта пакуль сродкаў не знайшлося. Што да партыйнай работы БНФ, то крызіс пакуль не прымусіў спыняць праекты. Нават адкрыліся новыя магчымасці, перакананы Віктор Івашкевіч.
Я вот особисто лечу, что Народный фронт повинен зараз сконцентровать свои информационные махчимости на растлумачальной процессе сярод работников працовных коллективов от великих предприемств, якія зараз спынят свою работу.
Однак, поводле спадара Івашкевича, пакуль у апазиции няма полного одинства у думцы, ці варта закликать до социальных выступов во умовах глобального экономичного кризису. Найбольш выразны прыклад стратаў апазіцыі ад крызісу – прыпынення выхаду газеты партыі камуністаў «Таварыш». Не выйшла ўжо тры нумары гэтага тыднёвіка. Прычына – адсутнасць сродкаў на газету ў партыйнай касе. Рэдактар выдання Сергей Вазняк кажа, што цяпер уся партыя шукае сродкі на газету і спадзяецца, што неўзабаве выхад газеты ўдасца аднавіць. Ад браку рэсурсаў терпіць і іншая дзейнасць партыі, кажа спадар Вазняк.
Конечно, когда меньше денег и меньше возможности проводить какие-то массовые мероприятия с людьми, потому что тоже строят финансов. То есть куда-то поехать, это нужно иметь деньги, чтобы в регион встретиться с людьми, что-то проводить. Конечно, финансовый кризис затронул все стороны жизни и затягивать ремень по всем направлениям приходится.
Разом с тем, как марксист, спадар Вазняк сгадывая, что поводле закону диалектики, кожная з'ява мае два баки – негативный и позитивный. Для оппозиции кризисная ситуация несе и новые махчимости, кажа ён.
Она лучше тем, что усиливаются протестные настроения людей, меньше доверия к власти, к обещаниям. Это для нас плюс, как для оппозиционных партий. Значит, мы больше возможности работать с людьми имеем. Они нас лучше понимают. Мы говорим, что мы предупреждали, что это политика неэффективная, которую власть проводит. И люди сейчас убеждаются, что мы были правы.
Про новые махчимости оппозиции у часы кризису говорю Сергей Вазняк. Праз хвіліну пра тое, як мяняюцца апошнім часам заводскія сталовыя. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сітуацыю ў трэцім сектары і перспектывы яго развіцця абмяркоўваюць удзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый у Мінску. Паводле іх меркаванняў, абвешчаная ў Беларусі лібералізацыя не дацягвае ні да хрушчоўскай адлігі, ні да гарбачоўскай перабудовы. Справа былога прокурора Мінскай вобласці Міхаіла Снігіра тягам 2 місяців патрапіць у суд. На 3.5 гады асуджаны за карупцію былы дырэктар агракамбінату Манчулішчы. У полі зроку генпракуратуры і адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага пагранічнага камітэту. Міністэрства эканомікі прызнае, што прыхаванае беспрацоўе ў Беларусі павялічылася да 500 000 чалавек. Эканамічны крызіс карэктуе і пляныя пазіцыі. Не ўдаецца арганізаваць масавую кампанію «Свабода слова», няма сродкаў на рэкляму незалежных СМІ, перастала выходзіць газета камуністаў «Таварыш». Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымае скарачэнне працаўнікоў ды непланаваны адпачынак за свой кошт сталі прыкметамі эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але ёсць адзнакі пагаршэння фінансавага становішча на прадпрыемствах не столькі відавочныя на першы погляд, і заўважыць іх можна хіба што ў абедзенны перапынак. Пра тое, як харчуецца цяпер на заводах Віцебшчыны, Браніслава Станкевіч.
Калі раней у рабочай сталоўцы працаўнікі ў абед шумна абмяркоўвалі і вытворчыя праблемы, і свае асабістыя справы, то цяпер там пануе цішыня. Наведнікаў практычна няма. У выніку сталоўка на віцебскім заводзе «Каміндэрн» ўжо зачынілася, а яе памяшканне выкупілі прадпрымальнікі і зрабілі краму «Сэканд-хэнд». Сталоўка на аршанскім заводзе «Металіст» не працуе ўжо некалькі год. Прадпрыемства перажыло масавыя скарачэнні, і цяпер там засталося ўсяго каля сотні працаўнікоў. Гарачыя абеды сталі нерэнтабельнымі. Таму, па словах мясцовага работніка, які назваўся Ігарам, на металісце народ харчуецца пераважна з сабойкамі.
Кто трудности приносит? Первое, кто с кармана питается, может просто так кусок колбасы с хлебом. Хотя на заводе оборудовано место для приема пищи и разогрева. Стоит баллон с пропаном, плитка. Но кто-то с цеха пойдет на второй этаж управления, чтобы там разогреть свой паршивый тормозок, есть и унести остатки.
Такім чынам, на практыцы нейкае падабенства гарачага харчавання можа сабе забяспечыць хіба толькі кіраўніцтва аршанскага металіста. У адрозненні ад гэтага прадпрыемства, вытворчая фірма «Лёс», што ў Барані, яшчэ мае ўласную сталоўку. Але, як кажа старшыня мясцовай суполкі незалежнага прафсаюзу Васіль Леўшынкаў, наведнікі ў яе сезонныя. Барань мястэчка невялікае, і як надвор'е добрае, то рабочыя часцей адбігаюць паабедаць да хаты.
Калі вот надвор'е так нейкае дрэннае, там дождж, што так наведнікаў паболей, а так зусім мала. У меня знакомые, которые приходите, он берет первое, на второе двойный гарнир и салат. И говорят, ему дается вот в межах 2-2,5 тысячи рублей. То есть он не берет некое там мясо, кишон, но это будет на 1000, на 1500 будет дороже.
Адам Сапешка, фермер з Падворшы, гатовы зрабіць так, каб абеды ў рабочых сталоўках сталі таннейшыя. Ён згодны пастаўляць сваю гародніну за ніжэйшую цану. Аднак пункты харчавання сёння маюць права закупляць усё патрэбнае толькі за дзяржаўныя цэны.
Калі я не бралі па 1000 рублей морковку, то ў мяне не бяруць зноў жа па 1000, а я прапаную, допустим, па 600 тока. Не, говорю, больш людзей есці ў сталовай не будзець. Трэба, значыць, эти вот закупачныя цэны паднімаць. Я прахожу, гляжу, там 2-3 чалавека харчуецца. І раней такі стаялі всяких этих вот супов, баршов. А сейчас, говорят, 5-литровая кастрюлька на целый день хапает.
Поводле статистики, на снежень минулого года харчевание працовников на белорусских предприемствах и организациях забеспечивали 1300 столовок и буфетов на 89,5 тысяч мест. Обедами працовников повинны забеспечивать объекты третьей наценочной категории с самыми данными коштами. И как раз такие объекты в Витебску – столовка заводу «Вистан», где у самой обед, каля другой дня, не удалось заспеть ни водного наведника. 3 работніцы сталоўкі на адрэс адмовіліся назваць свае імёны і дужа неахвотна каментавалі тое, што заля на 40 чалавек амаль ніколі не бывае поўнай.
Если на заводе зарплату дали, значит, больше рабочих, а если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. С цеха по несколько человек с собой носит. Когда выполняем план, то конец.
По великим рахунку, сегодня рабочие столовки полновартостно працуют только на великих и прибытковых предприемствах. До прикладу, на Новополоцким «Нафтане», на яким заняты несколько тысяч працовников и обслуговывая их несколько столовок. Середній заробок на підприємстві – каля 1 000 000 рублів. І гарячий обід за 5-6 тисяч, як альтернативу хатньому бутерброду, обирають многі. Тим не менш, поводле лекара-диетолога Юлії Соловйової, гидкий підход до організації харчування на витворчості усе ж нільга лічити оптимальним.
прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах.
Безумовно, такий обед, привезений однекуль до подадзеної у одноразовому посуді, буде коштувати дорожче за звичайний столовський. Однак у развитих країнах і заробки нашмат вищіші. А на білоруському заводі, який во умовах кризису опинувся на межі банкрутства, обеди найчастіше складаються з кавалка хліба з салом, де сервіруються на вчорашній газеті.
Про те, як харчується на вітебських заводах, цікавилася наша кореспондентка. Ну а зараз наше питання, проведене у Могильові. Там горожане відказували на питання, хто тяжей переносить кризис, мужчини чи жінчини.
Женщинам, конечно. Работу труднее найти. Тем более у нас в Могилеве. Был бы какой-то промышленный город такой, что и продукция уходила бы из заводов хорошо. Было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, естественно. Ну, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились. Женщина свою. А у женщин хватает своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, у нас как бы проблемы делятся на мужские и женские?
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют. То женщины, по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее.
Вообще женщинам у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращают женщин на работе, в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
Ну, моей женщине не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас совместный бизнес. Ты женщины, помимо того, что еще там на работе надо еще и мамой быть в семье, как оказывается.
Женщине. Все на плечах женщины, а иногда вот мужчины.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщины, наверное. Женщины у нас ведущие и в работе, и в семье, и везде.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня в гости «Ночной свободы» будет громадская редакторка этого тыдня, поэтка, спевачка и наставница Лера Сом. У ночных доследах сегодня размова о продаже импортной бытовой техники во умовах кризису. У нашем опытании люди откажут, сколько годов их нам лядовни и телевизору, и те собираются они куплять новые. «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. Сегодня у Менску презентованы логотип хоккейного чемпионата света 2014 года, на проведение которого уже третий раз подает заявку Беларусь. Эмблему с хоккеистом у центра журналистам продемонстрировали старшиня Федерации хоккея Беларуси Владимир Навумов и керовник заявочного комитета Международной Федерации хоккея Эрнест Альянчиц. Тягом двух дней хоккейный чиновник со Словении знакомился с инфраструктурой белорусских городов, которые имеют теоретичные шансы через 5 годов принять чемпионат света. Передает Игорь Корней.
Канчатковое решение о выборе краины-господыни сусветного першинства 2014 года будет обвешено сёлета у травни на поседжении Конгрессу Международной Федерации Хоккею. Конкуренты Беларуси в борьбе за одиную вакансию – Латвия, Чехия, Вугорщина и Украина. Хоккейный эмиссар Эрнест Альянчиш еще на початку встречи попередил, что приехал у Минск не критиковать организаторов, а допомагать им. Найперш усе починається с такого визиту, с яким у Минск приехал я. Затем 17 соковика будет презентация краинов перед заявочным комитетом Международной Федерации Хоккею. А пошний этап – презентация на Конгрессе и голосование его сябров, которые вырешат, кто же тримает право на проведение чемпионата света. За последние 2 года Беларусь сделала великий прогресс. Могу только повиншовать Федерацию хоккею, которая добро все подрихтовала. Старшиня Федерации хоккею Беларуси Беларусі Владзімір Навумаў лічыць, што пасля дзвюх папярэдніх няўдачаў трэцяя спроба павінна аказацца паспяховай. Узвядзенне 15-тысячнай мінскай арэны ідзе да заканчэння. Нягледзячы на фінансавы крызіс, сёлета пачнецца будаўніцтва 8-тысячнай арэны ў менскім мікрараёне Чыжоўка.
Через два года Чыжоўкі будет арена, потому что это в десятки раз проще проект, чем Минск-арена. Чыжоўка в окончательном варианте выглядит точно так, как Бобруйск. Тот же самый проект плюс еще 1000 мест. Но уже сегодня все есть для того, чтобы чемпионат мира проводить, потому что Бобруйск арена уже функционирует.
Нягледзячы на няпэўнасць з выбарам месца правядзення хакейнага чэмпіянату, сёння прэзентаваны лагатып спаборніцтваў. Эмблема вытрыманая ў каляровай гаме дзяржаўнай сімболікі. Чырвоны хакеіст на белым полі з зялёнымі бліскаўкамі вакол сябе. Нейкай навізны ўбачыць не ўдалося, паколькі відавочныя перапевы з лейбламі мінулых першынстваў. Ці давядзецца скарыстаць гэтую дызайнерскую распрацоўку, невядома. Шанцы Беларусі спадар Альянчыш ацэньвае дыпламатычна. У кожнай краіны ёсць нешта сваё, адметнае. І што тычыцца працэдуры, то гэта як гульня, як матч. Калі разглядаць такой пазіцыі, то ўсе 5 краінаў знаходзяцца на адной лініі. Яны толькі пачынаюць гульню. Яны ўступаюць у змаганне, і шанцы на поспех маюць усе. 2014 год алімпійскі. Шмат хто лічыць, што такая накладка ніяк не паспрыяе цікавасці да чэмпіянату свету, бо ўся ўвага будзе звернутая на алімпіяду. Аднак Уладзімір Навумаў не хавае, што такі расклад рэальны шанец для Беларусі, каб скочыць вышэй за галаву.
Будзем ставіць задачу заваяваць медалі з расчётам на то, што можа каманды прыедуць чуць-чуць слабей. Это наш шанс. Не столькі ігракоў прывлекут з НХЛ, хаця сітуацыя, будуць ли ігракі НХЛ выступаць на алімпійскіх іграх Сочы, остаецца адкрытай.
На чэмпіянаце свету Мінск разлічвае зарабіць не меней за 50 мільёнаў даляраў. На некалькі мільёнаў плануе пабагацець хакейная федэрацыя.
Перадаваў Ігар Карней. Ну а зараз слова Дмітру Бартосіку, які раскажа пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка менш як праз 20 хвілінаў. Ахтал Абякас, палітычны аглядальнік і шматгадовы карэспандэнт Радыё Свабода ў Брусэлі, лічыць, што Еўразвяз стаіць перад надзвычай цяжкай задачай вызначэння сваёй доўгатэрміновай палітыкі ва ўсходнім накірунку. І адным з найбольш праблемных пытанняў гэтай палітыкі з'яўляецца далучэнне або недалучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства. З разважаннямі Ахтала Абякаса на гэтую тэму вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Паводле Лобякаса, пераважная большасць сяброў Еўразвязу хоча ў гэтым месяцы прадоўжыць прыпыненне візавых санкцый супраць звыш 40 беларускіх чыноўнікаў на наступныя 6 месяцаў. Большасць краінаў Еўразвязу таксама лічыць, што Беларусь мусіць знайсці сваё месца ў доўгатэрміновай усходняй палітыцы Брусэлю. На саміце Еўразвязу 19 і 20 сакавіка будзе вырашацца лёс запрашэння 6 постсавецкіх дзяржаваў да ўдзелу ў так званым усходнім партнёрстве. Супрацоўніца ў рамках усходняга партнёрства можа прывесці да падпісання дамоваў аб вольным гандлі і безвізавым рэжыме паміж Еўразвязам ды Азербайджанам, Арменіяй, Беларусцю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. У значна далейшай перспектыве, калі ўдзельнікі ўсходняга партнёрства пагодзяцца прывесці сваё заканадаўства ў адпаведнасць з еўрапейскім, дарога да поўнага сяброўства ў Еўразвязе можа для іх значна скараціцца. Паводле Лобякаса, у дыскусіях у Брусэлі пра Беларусь еўрапейскія каштоўнасці ўваходзяць у канфлікт з еўрапейскімі інтарэсамі. Усе дакладна сабе ўсведамляюць, што стан правоў чалавека ў Беларусі значна ніжэй усіх еўрапейскіх стандартаў. Але геапалітычны інтарэс, магчымасць наблізіць Беларусь да Еўропы і ўчыніць яе крыху больш незалежнай ад Расіі пры дапамозе ўсходняга партнёрства, прымушае еўрапейцаў часова заплюшчыць вочы на гэты стан і запраціць Мінск далучыцца да гэтага партнёрства. Нават Нідэрланды і Ірландія, якія найбольш паслядоўна прасоўваюць правы чалавека ў адносінах Еўразвязу з усходам, цяпер пагаджаюцца, як кажа Лобякас, з маўклівай большасцю Еўразвязе, што трэба ангажаваць Беларусь. Паводле карэспандэнта нашага радыё ў Брусэлі, Нават магчымае прызнанне Беларусі незалежнасці сепаратысцкіх Абхазіі і Паўднёвай Асетіі хутчэй за ўсё не станецца неадольнай перашкодай для еўразвязу, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Адно, чаго не ведаюць і чаго баяцца ў Брусэлі, гэта, на думку Лобякаса, спосаб, у які Александр Лукашэнка можа павесці сабе ў празе ў траўні, калі яго запросяць на супольны саміт еўразвязу і ўдзельнікаў ўсходняга партнерства. Ніхто не спадзяецца, што Лукашэнка пакаецца за свае грахі ў празе. Але шмат хто ў Брусэлі, кажа Лобякас, баіцца, што Лукашэнка можа выкарыстаць нагоду, каб паказаць свету, то ён там роўны сярод роўных.
Ян Максімюк пазнаёміў вас з каментаром Ахта Лабякаса, карэспандэнта Радыё Свабода ў Брусэлі. І адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Ці вытрымала Беларусь выпрабавальны тэрмін Брусэлю?
У эфіры «Свабода». У Менску 21.30 у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Сітуацыю ў трэцім сектары і перспектывы яго развіцця абмеркавалі сёння ўдзельнікі асамблеі неўрадавых арганізацый у Менску. Паводле іх меркавання, абвешчаная Беларусі лібералізацыя не дацягвае ні да хрушчоўскай адлігі, ні да гарбачоўскай перабудовы. Таксама сёння ў Міністэрстве юстыцыі былі пададзеныя дакументы на рэгістрацыю асамблеі неўрадавых дэмакратычных аб'яднанняў. Дыялог Беларусі і еўразвязу без удзелу апазіцыі немагчымы. Пра гэта гаворыцца ў заяве намесніка кіраўніка фракцыі сацыялістаў ў Еўрапарламенце Яна Марынуса Віерсмы. Сёння скончыўся трохдзённы тэрмін, цягам якога мусіла быць вызначана мера стрымання па новай крымінальнай справе Арцёма Дубскага. Яго пакінулі пад вартай і бліжэйшым часам перавязуць у бабруйскі следчы ізалятар. Дубскаму прад'яўлена афіцыйнае абвінавачванне ўхіленне ад адбыцця пакарання. Міністэрства эканомікі прызнае, што прыхаванае беспрацоўе ў Беларусі павялічылася да паўмільёна чалавек. Справа былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. На 3.5 гады асуджаны за карупцыю былы дырэктар агракамбінату Мачулішчы, у полі зроку генпракуратуры і адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага памежнага камітэту. Працягваем навіны сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон сустрэлася ў Жэневе з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Гэта першая сустрэча паміж прадстаўнікамі краіны ў высокага ўзроўню з часу ўступлення адміністрацыі Барака Абамы ў Белы дом. Клінтон папярэдні паведаміла, што тэмай размовы будзе знаходжанне агульных інтарэсаў і акрэсленне асноўных прынцыпаў вырашэння разыходжанняў. Яна таксама заявіла, што імкненне да больш шчыльнай супрацы з Расіяй не паўплывае на падтрымку ЗША і іх еўрапейскіх саюзнікаў. Паводле апошняй інфармацыі, 650 тысяч чалавек згубілі працу ў ЗША за мінулы месяц. Гэта самы высокі ўзровень беспрацоўя за апошнія 25 год. Агулам ад пачатку эканамічнага спаду, які пачаўся ў студзені 2007 году, працу згубілі амаль 4,5 мільёны амерыканцаў. Прэм'ер-міністр Зімбабве і лідар апазіцыі ў краіне Морган Цвінгерай быў паранены ў аўтамабільнай аварыі. Яго жонка загінула на месцы. У рамках нядаўнай дамовы аб падзеле ўлады прэзідэнт Роберт Мугабе, які ўзначальвае краіну з 1980 года, даручыў свайму галоўнаму апаненту сфармаваць урад. ААН выступіла з заявай, што рашэнне Судана аб выгнанні 13 міжнародных гуманітарных арганізацый пакінула без ежы і доступу да медыцынскай дапамогі больш як мільён людзей. Тысячы чалавек могуць загінуць у бліжэйшы час. Рашэнне аб выгнанні дабрачынных арганізацый было прынята пасля выдання міжнародным крымінальным судом у Гаазе пастановы на арышт прэзідэнта Судану Амара Аль-Башыра за ваенныя злачынствы ў Дарфуры. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І неўзабаве падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка, які наведаў вёскі Марс і Юпітэр Дзяржынскага раёну. Адна з мясцовых жанчын была яго праважатай.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О.
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае даволі романтычна.
А і ў нас і так хорошо.
Слухайце, а да Марса дабраўся крызіс глабальны?
Мы як сядзелі, як нам гэта не касаецца.
Падарожжа ў вёскі Марс і Юпітэр хвілінаў праз 12, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Ці вытрымала Беларусь выпрабавальны тэрмін? Якія вынікі паўгадавога дыялогу паміж Менскам і Брусэлем? Ці адчувальныя рознагалоссі паміж ЗША і еўразвязам у дачыненні Беларусі? Гэта пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць эксперт Цэнтра ўсходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Заканчваецца паўгода, які даў еўрапейскі звяз афіцыйнаму Менску ў якасці выпрабавальнага тэрміну. Прыйшоў час прымаць важныя рашэнні і адносна лёсу візавых санкцый у дачыненні вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, якія былі прыпыненыя на 6 месяцаў, і адносна ўключэння Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». Што тычыцца дыягназу палітычнай сітуацыі ў Беларусі, то здаецца, у незалежных беларускіх і еўрапейскіх палітыкаў і экспертаў вялікіх разыходжанняў няма, няма сістэмных зменаў. А вось высновы з гэтага дыягназу палітыкі і эксперты робяць розныя: ці то адмяняць санкцыі, ці вяртаць іх, ці захоўваць статус-кво яшчэ на 6 месяцаў. Цяпер па гэтаму пытанню адбываюцца дыскусіі, адна з іх прайшла днямі ў Брусэлі. Дык шклянка напалову пустая ці напалову поўная? Якія высновы можна зрабіць з гэтага выпрабавальнага тэрміну? Спадар Клысінскі.
Я считаю, что, скорее всего, этот стакан наполовину пустой, чем полный. Даже в плане косметических уступок белорусский режим не сделал всех этих шагов, которые были ожидаемы Евросоюзом. Например, в плане политзаключенных есть такое опасение, что готовятся новые политзаключенные, а это является самым главным условием Евросоюза, без которого разговоры вообще невозможны. И здесь большой риск, что Александр Лукашенко пытается вернуть прежние условия игры, что будет просто продавать определенных людей, политзаключенных, за конкретные действия Евросоюза. Поэтому я считаю, что надо в том плане учитывать предложения экспертов Белорусского института стратегических исследований, которые предложили в своем материале, чтобы продолжить лишь приостановление санкций, продолжить этот испытательный срок на еще полгода и подождать. Если белорусский режим созреет до более конкретных шагов, это хорошо, но надо подождать.
Спадар Дынько, а вы як лічыце, да якіх высноў прыходзяць палітыкі еўрапейскага звязу адносна пытання, як будаваць далей дачыненні з Беларусю?
На мою думку, Европейский Союз зараз повинен осторожно и последовательно проводить такой курс, при яким бы перемены в Беларуси отбывались бы как мага больше выверенным шляхом. Я имею на увазе, как бы это был такой способ, при яким наименьше было бы махчимостей для пророссийских сил в Беларуси сорвать процесс сближения Беларуси с Евросоюзом и вернуть Беларусь назад. По-моему, белорусская политическая элита, якая гуртовалась вокруг Лукашенко, однозначно зробила свой выбор на корысть переходу с российской зоны уплыву, с позиции российского сателлита, у шерую зону помеж Россией и Евросоюзом. И она сподеется на то, что этот переход ей удастся ожицелить таким способом, який не зачапил их на особистую годность, и не привел бы до их на полного политического разгрома и принижения. Мне подается, что европейцы до гэтуль вельми мягко ставились до довольно незвычайной по европейских мерках эксцентричной политической группировки Александра Лукашенко. По-моему, все показывает на то, что такое ставление протягнется. Хотя некоторые кроки внутри Беларуси, они просто часом не надаются некое рациональное тлумачение. Ну, вот, скажем, часопис Архе был признан экстремистским. Исторический номер часописа Архе. Это явно некая такая проява на низовом уровне силовых структур, круговой поруки у этих силовых структур и попросту выявы некого несучасного мысления, мысленная такой тоталитарная пары. Альбо болюче уразила учора подбавление аккредитации корреспондента самого уплывового польского выдания газеты «Выборча» Анджея Пачобута. И это рубится у соковику на чередодне важных неких дипломатичных этапов сближения. Остается питание, кому это выгодно и чей розум вы находите подобные кроки.
У эфира «Эксперты за свободы» ти вытримала Беларусь выпробовальный термин. Дискуссию за круглым столом веде Валер Карбалевич.
Вось цікава, што спадар Клысінскі, адказваючы на першае пытанне, асноўную ўвагу прысвяціў пытанню дэмакратыі ў Беларусі, а спадар Дынько казаў пра геапалітычныя чыннікі. І вось цікава, што менавіта гэтае пытанне зараз актыўна дыскутуецца апошнім часам сярод палітыкаў і экспертаў, што ляжыць у аснове палітыкі еўразвязу ў дачыненні Беларусі. Ці праблемы геапалітыкі, ці праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Вось еўракамісар па замежнай палітыцы еўразвязу спадарня Беніта Ферера-Вальднер і міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, Карэл Шварценберг, заявілі, што менавіта ад рашэння Беларусі пытання прызнання ці непрызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі залежыць уключэнне альбо неўключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». То бок гэта ясны сігнал, што не праблема дэмакратыі, а пытанне геапалітыкі вылучаецца на першы план. А вось ёсць экспертныя высновы, напрыклад, дырэктар Лондонскага цэнтру еўрапейскіх рэформ Чарльз Грант наадварот лічыць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі мае для Еўропы большае значэнне, чым, напрыклад, прызнанне паўднёвай Асеты і Абхазіі. А на вашую думку, які чыннік тут пераважае? Спадар Клысінскі.
Я согласен, что есть такой конфликт в Евросоюзе, и он будет продолжаться, к сожалению, между геополитикой, экономикой, правами человека, принципами демократии. Конечно, что сотрудничество с Белоруссией насчет диалога подтолкнуло Евросоюз то, что произошло в Грузии, и вообще экономические и геополитические вызовы. Конечно, с другой стороны, Евросоюз вынужден и хочет, потому что это лежит в его основе, соблюдать права человека и требовать этого самого от Беларуси. Конфликт есть, он очень сильный, разные государства выходят из разных точек зрения, но какое будет окончательное решение, увидим вот именно в этом месяце, оформление этого будет в начале апреля. Как я считаю, это будет средний вектор этого конфликта, конфликта между геополитикой, между экономикой и между правами человека, принципами демократии. А как насчет Абхазии и Южной Осетии? Мне кажется, что чиновники Евросоюза не понимают до конца, что самому Лукашенко невыгодно будет признавать Абхазию и Южную Осетию. Если давление со стороны Москвы не будет по этому вопросу слишком сильное, и с другой стороны нужда в кредитах с белорусской стороны не будет очень сильно именно в то время, Александр Лукашенко добровольно признавать Абхазию и Южную Осетию не будет, потому что ему это невыгодно, и ему это невыгодно в отношениях с Россией в рамках союзного государства. Вне зависимости от того, что говорит Бенито Ферера-Вальднер или Карл Шварценберг. Это, по-моему, вопрос второстепенный в плане евросоюзно-белорусских отношений.
Спадар Денько, а як вы ацэньваеце гэтую дылему? Што першым пунктам у палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Беларусі лежыць? Пытанне геапалітыкі ці пытанне дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі?
Напэўна, гэта залежыць ад тых палітычных эканамічных колаў Еўрасаюза, якія маюць большы ўплыў на дыпламатыю той ці іншай краіны. Мы бачылі агідныя прыклады, калі еўрапейскія палітыкі, не паспеўшы літаральна сысці са сваіх выбарных пасадаў, купляліся на вялізныя ганарары ад расійскага «Газпрома». Гэта моцна падрывае давер да дэмакратыі ў самой Еўропе, а тым больш у Беларусі. Разумеючы важнасць геапалітычнага выбару, трэба таксама сказаць, што палітыка, рэалпалітыку ў 21 стагоддзі мае вельмі кароткія рукі.
Вось з'явілася паведамленне, што прадстаўніцтва ЗША ў АБСЕ асудзіла з'яўленне новых палітвязняў у Беларусі, разгон вулічных акцый і гвалтоўны прызыў у войска маладзёвых актывістаў. Афіцыйныя асобы і органы еўразвязу такіх жорсткіх заяў не рабілі апошнім часам. Падаецца, што прагрэсу ў дачыненнях паміж ЗША і Беларусю пакуль няма, захоўваюцца амерыканскія санкцыі, дзейнічаюць абмежаванні на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Ці адчувальныя разнагалоссі паміж ЗША і еўрапейскім звязам у дачыненні Беларусі і чым яны выкліканыя? Спадар Клысінскі.
Конечно, это видно и, можно сказать, даже что очевидно. Это вытекает из характера отношений США с Беларусью. У США нету таковых тесных связей в экономике и даже в геополитическом плане, как у Евросоюза. Я напомню, может, что Евросоюз является главным экспортным партнером Беларуси. И торговля здесь играет большую роль, и тоже интересы инвесторов и другие. США всегда вел более принципиальную политику и думаю, что при новой администрации это слишком сильно не изменится. Тогда удивляться здесь нечему. Я бы не согласился, что никто из Евросоюза не осудил этих последних шагов белорусской власти. Например, евродепутаты, конечно, это не чиновники, но все равно представители какой-то Евросоюза и евродепутаты, которые посетили Беларусь в последнее время, высказались четко, что так не должно быть. И, например, Яцек Протасевич, польский евродепутат, сказал, что если он бы принимал решение о санкциях именно в это время, он бы принял отрицательное решение. Мнения здесь разные, и, как я уже сказал, окончательное решение будет средним общим вектором этой большой дискуссии, которая сейчас идет в Евросоюзе, в евросоюзных кругах.
Господар Денько, а вы как бы оценили подходы Европейского Звязу и США относно дочинения с официальным Минском?
Что до Европейского Союза, то великую повагу выкликает позиция Нидерландов и Мальты, которые протягивают связывать питание развития европейско-белорусских отношений с ситуацией с правами человека у Беларуси. Что до узважения сопоставления позиции США и Евросоюза, видите, во-первых, тут мусим сходить с того, кому на сегодня больше важное, больше выгодное полепшение отношений помеж Заходом и Беларусью. На мою думку, оно имеет ключевую важность для Беларуси. Евросоюзу страта Беларуси будет прикрой, але не вырашальной. Для Беларуси изоляция на Заходном фронте означает глубокие экономические тяжкости.
Выслухали экспертизу свободы. У передачи удельничали эксперт Центра усходних доследований Камил Клысинский из Варшавы и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько из Менску. Вел передачу Валер Карбалевич.
Говорит и показывает «Свобода». Тызень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Парадоксы либерализации, те растопить теплый ветер с Брюсселю, политичные заморозки в Минску. Европейский отказ на всесветный кризис, кому горш, бедным те богатым краинам и что чакая Беларусь. Гэтые да иншие темы у черговым тыдні с Радио Свобода обмерковываюць. Кіраўнік Беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Віталь Цыганков и Юры Дракахруст и супрацовники службы Ганна Соус и Сергей Навумчык. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу с 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Протягнем про схвилину. Я нагадаю, что кожная чверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Ситуацию у третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники Ассамблеи неурадовых организаций у Менску. По воле их меркования, обещанная у Беларуси либерализация не дотягивая ни до Хрущевской отлиги, ни до Горбачевской перебудовы. Справа былого прокурора Менской области Михаила Снегира тягом 2 месяцев потрапить у суд. На 3.5 года осужены за коррупцию былы директор агрокомбинату Манчулишши. У поле зроку генпрокуратуры и один из былых керовников Державного пограничного комитета. Министерство экономики признает, что прихованное беспрацовье у Беларуси повеличилось до 500 000 человек. Экономичный кризис корректует и пляные позиции. Не удается организовать массовую кампанию «Свобода слова», нема сродков на рекламу незалежных СМИ, перестала выходить газета коммунистов «Товарищ». Ну а зараз подорожные знаходки из метра Бартосика. Откуль взялись вёски с космичными назвами неподалек от белорусской столицы?
Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітер. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койданава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было написано «Марс». Але калі я уехаў у вёску з протилеглага боку, шильда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітеры.
Заінтригаваний гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я пагрукаў у першую падабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі госць. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка ў кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Палаціўна Лапкоўская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітарскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк. Бо Лукашенко не завітае ў госці да састарэлых нас. Вось у суседнюю браць ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык заадно вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змяркання, а вось ноччы нікалі.
Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і ўнукі паразъехаліся па краіне, але, гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць.
А колькі ж вы разам жывіце?
55.
Ой, якія малайцы. І за 55 гадоў?
23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён вот так уйдзе, ты маўчы. Я іду, хай ён маўчыць, а як дзве адразу атакі, не будзе нічога.
На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк.
Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозе то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай ВК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржаве грошай? Чаго ты ноччу цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прыстаў. На маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку ў первай хаце. Яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей?
Мой наступны суразмоўца, сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет. На фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол.
Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь. Я смело не боюсь. Говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил.
Скажите, а вы давно живете на Юпитере?
Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54-го года.
А я бачу, что у вас свободные новости лежат, так?
Вы знаете что? Я вам честно скажу. В Советской Беларуси я выписывал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брехня. Вот и для меня. Ну, мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто. Как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжа. Вот и все. Так и у нас все закрыто, все нас обдурывает. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы вот так же само будем мы с вами мучиться. У нас есть Конституция. Почему мы ее нарушаем? Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хоть он и сдать Беларусь, он сдать. Без этого не будет. Вот вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так, Ён заставіць прыняць. Ён скажа, я не прынімаў, прынімалі депутаты. Прыняць Асетію і эту самую Абхазію. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много.
Я народился тут.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у вёсках Марс и Юпитер Дзержинского району рассказывает Змитер Бартосик.
Вядома, што гэтыя касмічныя назвы цалкам штучныя. Узніклі яны пасля рэвалюцыі, калі сялян рассялялі з суседніх перанаселеных кукшавічаў на хутары і пасёлкі. Спадарыня Галіна ласкава пагадзілася прагуляцца са мной на Марс.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О.
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае... Довольно романтично.
А и у нас и так хорошо.
Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный?
Мы как сядели, как нам это не касается.
Поговорили мы и на религийную тему.
Какая это церква, коли у церкви, как у магазине, прокурант? Вы должны жить на пожертвовании. А там висеть, что почуй. А чему костюли нема? Скажи. А мне ксёнц ответил, бо у меня семьи нема, мне хватает, а папу надо кормить детей.
Мы пришли у гости до Лидии Берилы, старой колгасницы, сгодно прописцы, марсианцы.
А як вас называли в соседних вёсках? Марсиане? На дворе подшучивали из-за того, что у вёски такая назва незвычайная?
Никто не подшучивал, только я пошла на флюорографию, так меня пытаются... Откуль вы, як вы з Марса? Во, а як вы спусціліся, як на вертолёце спусцілася?
Усё сваё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам.
Да 70-ти работала.
Дык вот обидно, некоторых по 15 год стажу, і ім уся павага. А гэта паўвека аддала калгасу, а ёсць трох пальцаў магарыч.
За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пенсію 400 тысяч. Два месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзеннымі.
І ще абакралі мяне, цыганы ў хату прыйшлі.
А як гэта так?
Вот так. Я вот тут вот сядела, і дзве цыганкі са мной. Гэта адна падышла і прадавала яна. Костюмку все так вот подымала, я его ровно с дверами. А та я там работала. Я на деду, наверное, нечто пустила, но не бачил ее. И залезла в шкаф. Вот и дед через неделю помер. И он так разволновался тоже.
Сколько скрали?
1 600 000. И все, пришлось у детей отбирать копейки на похороны.
И як доживать старикам? Это страшно.
З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапкоўскай вярталіся ўжо ў цемры. Калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна двух светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца.
Хто даў такія назвы?
Каморником, землемером был человек, який служил у армии. Хотел показать свою науковость, что он грамотный, дал назвы Марс и Юпитер. И вся история.
Человек был не без гумора, видать.
Ну, видно, одукованный, коли у той час знал назву планет. Мусить не дурны. И вось беда у чим, что радом идет траса, можно на гэтых назвах зараблять гроши, правда? А наша держава, и особливо наш сельсовет, не придае ніякой увазі нам. инопланетянам. Это вот теперь уже электричество на улице. А так было, требовала я. Вокруг нашей планеты всюду зяют огоньки. Только мы чего-то брать в темры потонаем мы.
Прогучали подорожные нотатки из Дмитра Бартосика, ну а зараз Михай Скобла, а про темы и гостей завтрашней передачи «Дом литератора».
У суботнім выпуску «Дома літаратора» мы паговорым пра першую беларускую п'есу, створаную Алешем Антіпінкам і Аксанай Спрынчан паводле СМС-ліставання. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Андрэя Федарэнкі «Нічые», а ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Аксанай Данільчык, якая нядаўна вярнулася з міжнароднай пісьменніцкай асамблеі ў Швецыі.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со Свободой.